Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alam naman natin, Maridel, ano, mga kababayan, na yun nga, nagkakaroon ng tension ngayon sa Middle East at maraming bansa na, katunayan ang Pilipinas ang isa sa unang nagdeklara ng national emergency, di ba? Katulad kaugnay sa krisis na ito. At dito sa Australia, gagamitin na rin yung mga fuel reserves, di ba? Ng mga nababalita natin dito, no? Kaya naman po, ang International Energy Agency po ay nagbahagi po ng mga rekomendasyon para po sa petrolyo at para nga matulungan din dahil nga nagkakaroon ng issue sa global supply. Ito daw po yung mga immediate actions na kanilang inirekomenda. Una daw dyan, mag-work from home kung posible. Dahil alam naman natin yung iba, malayo din yung biyahe. No? Na mula sa, alimbawa tayong dalawa, malayo pa tayo sa mismong syudad. Diba?
Pero ang maganda dito sa Melbourne, malaki yung porsyento ng mga taong gumagamit ng pampublikong transportasyon. Kasi maganda kung ihambing sa ibang mga lungsod dito sa Australia. Ano talaga siya? Public transport friendly.
At kung daw tayo nagkakamali sa Pilipinas ay yung mga government offices ay hinihikayat na rin ngayon dahil nga sa ganitong sitwasyon. Dahil number one, ng traffic naman talaga kahit wala pang global supply issue. Diba? Pero dito sa Australia, tama ka, nabanggit mo na may mas maayos di hamak yung mga transportation system.
Kaya pwede ka pa rin pumasok sa trabaho kasi mamaneho ka lang papuntang train station, tapos sasakay ka na. Tapos nandun ka na sa trabaho mo, di ba?
Tsaka yung mga ibang frontliners katulad din natin, hindi pwede mag-work from home.
Sana,
may ilang araw.
Sana, pero hindi. Tapos bawasan daw yung, hindi ko alam to, hindi ko maintindihan to, pero bawasan daw yung speed limit ng may 10 kilometers per hour. Kasi ang mas mababang pagtakbo daw ay bumabagal din ang, kumakaunti ang paggamit ng langis para sa mga sasakyan, van at truck.
Oo, kasi ngayon iba depende sa speed limit yan, Maridel, nung andar mo. Pero mukhang hindi to applicable sa mga highway, mga expressway na mabibilis.
Oo,
dahil nga ang tawag dyan, kailangan may required na 100 kilometers per hour.
At saka dito kakaunti lang yung sasakyan sa highway kung ihambing sa Pilipinas na.
Doon hindi mo na kailangan magbawas kasi hindi talaga umaandar ata.
Nagta-traffic.
At isa pa daw, yung nabanggit mo na to, Maridel, hinihikayat din ng International Energy Agency na gumamit ng public transport. May kilala ako, Maridel, na talagang ever since, talagang umaano siya, no, nagagamit ng sasakyan, hindi sanay mag-commute dito. Pero ngayon, proud na ako sa kanya dahil nagko-commute. Itago natin sa pangalang Joe Paraino yan. Ano?
Dahil sa taas ng presyo.
Dahil sa taas ng presyo ng gasolina.
Alam mo, nung bata ako sa Pilipinas, meron kami yung tinatago na carpool. Kasi dito kasi yung mga ibang lugar, hindi talaga kung nakatira ka sa rural Australia, malayo talaga yung pampublikong transportasyon, lalo na sa mga farmland, diba? So yung ginagawa, nung bata kami, nung nauso, yung carpool, yung mga magkakaibigan na magkakapitbahay, bawat linggo, parang isang kotse yung nakatoka, isang pamilya yung nakatoka, parang mas makakatipid ka dahil isa lang yung sasakyang ginagamit nyo.
I think mas maganda din yung ideya na yan dahil nga, lalo na nabanggit mo, may mga ilang lugar na minsan may transportasyon nga, pero sobra namang tagal nung bawa bus mo, wala kang train, pagbago ka makarating doon, 2 oras, di ba?
Kumbaga kung ako para mag-bus ako, para makarating ako sa train, kailangan alas 5 pa lang Hintayin ko na yung bus.
Minsan naiiwan ka pa, di ba? Kaya magandang bahagi yun rekomendasyon din na yan. Isa pa daw na binanggit Maridel dito, alternate private car access to roads in large cities on different days. So parang merong number plate rotation. Parang sa Pilipinas ginagawa to, di ba?
Yung coding
di ba, sa atin na kung saan yun nga. Kung di ako nagkakamali, Maridel, dahil na ang mga EV sa atin, yung electric vehicles, ay exempted sa coding, number coding. Sa Pilipinas ito na binabanggit dahil nga daw, ito'y parang hinikayat na mag-shift nga sa electric vehicle dahil mas sustainable or mas energy.
Na tumaas ang interest sa EV dito sa Australia kamakailan dahil nga sa mahal ng presyo ng langis.
Yung nakakita ko yan sa mga social media, yung pang naka-EV, parang nag-worry kunwari, tapos hindi nga pala ako naka...
Pero may katotohanan. Gumagamit ka naman ng kuryente, ganun din yun.
Kaya lang hindi lang immediate siguro sa ngayon dahil immediate immediate yung pagtaas ng presyo kumpara dun sa taas ng presyo ng enerhiya.
Pero tataas din yun sa paglaon.
Tama ka.
So, yung efficient driving daw for commercial road vehicles and delivery of goods, yung mas magandang pagmamaneho, pag-uugali, yung maintenance at yung load optimization ay maaari makabawas sa paggamit ng diesel.
Oh, kasi minsan, di ba, yung pagdadala mo, ang dami mong bit-bit na gamit. Yun yung pinapanan pa pag-usapan doon ng nakaraan na yung mga gamit, kahit ikaw lang, di ba, personal, marami kang gamit sa trunk mo, di ba?
So, bawasan mo yon para, lalo na kung diesel yung ginagamit mong petrolyo.
At yung diesel, mas mahal, ano, kumpara pa doon sa petrolyo.
Pero dati, di ba, mas mura yun?
Sa Pilipinas, ng ano, pero dito talaga nung dumating na ako 2018 nakita ko na mas mahal ang diesel, kaya nagulat ako kasi sa Pilipinas mas dihamak na mas mura ang diesel kumpara sa gas,
pero
sa
mahal
petrolyo
na rin ngayon, nakita ko. Pero yung ang dahilan ata doon ay mas nakakapinsala sa kapaligiran yung diesel.
Kaya yung tax ata ay mas malaki. No? Isa pa sa binabanggit na rekomendasyon, gumamit daw po ng LPG sa mga transport. Kasi merong, di ba may mga sasakyan maridel na LPG yung gamit. Ano? Kaya yun ang isa sa mga ginagamit ng dito sa, I think pati sa ibang bansa, pati sa Pilipinas may LPG.
Pero parang kumakaunti na yung may ganoon na
sasakyan. Hindi mo makikita masyado.
Ang nakikita kong umuso ngayon yung hybrid. Yung electric at fuel.
Dahil nga malaki din tipid kasi habang umaandar daw yun, parang nag-create siya ng energy para maging electric.
Pero ano kailangan siya sa highway, di ba? Kasi kung doon ka lang sa lunsod,
hindi masyado
hindi
siguro.
Masyado. Pero ano, malaking tipid nga yun. Lalo na yung sa mga long, kung kailangan mo nang mag-long drive yun.
Ayan. At isa pa doon, nabanggit yung iwasan muna daw ang mga air travel o yun nga yung lalo na ngayon yung mga umuwi ngayon ng Pilipinas o di kaya na ibang bansa nagta-travel holiday ngayon.
Sa mahal kaya ng flight, meron pa kaya magbiyahe.
Masakit sa ulo yan, wag na muna. No? At isa pa doon sa mabinanggit, yun nga, mag-switch na daw to other modern cooking solutions. Yung electric, ano man tawag doon, electric stove.
Induction.
Ano? Induction cooker, di ba? Parang plano nyo yan, ha? Buo isa kayo sa mga mag-i-implement ng bagay
kasi,
na yan.
Kung di ako nagkakamali, i-phase out na rin kasi sa Australia yung mga kagamitang gumagamit ng gas.
Dahil tinatanggal na yung mga gas sa ilalim. Ano, ngayon sa ngayon, napapansin ko din dahil yung ilang kakilala kong Pinoy, ganun yung nangyayari. Parang tinatanggal na yung gas sa ilalim. At
saka meron na ngayon yung scheme, yung pamahalaan na tutulungan ka na mag-convert sa solar. So maganda rin yan na option.
Na alternatibo. Ayan po yung mga ilan sa mga binigay nga ng International Energy Agency. Pero kayo mga kababayan, ano po yung mga diskarte nyo para naku naman lalo na sa budget sa gitna ng pagtaas ng presyo po ng gasolina, pwedeng-pwede nyo pong ipadala ang inyong mga rekomendasyon, sarili nyong tips at mga diskarte. Padala nyo sa SBS Filipino Facebook page at Instagram account.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.